Türkiye Player adı attık radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şugun 2023 yılın 3-cü oktyabrı, hetdäniň kişenbe güni. Şugunki programamyzda Aşgabat nähak ýanylan juristiň kanuny hukuklaryny dikeltmeýär. Etlenç gözlüğünde rasarı yurtları gitmek dileyen Türkmen rayetlerinin tanı küpülyer. Rusya, Ukrayna'nın günorta tepkilerindeki rayet ifkalarını nisana alyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zarı bilen men, Merdan Tariyev, bunun tazirikleri bilen tanıştır yarın. Rusiýanyň Ukrainanyň günortasyndaky Herson şäherine zarba urmagy netijesinde soňky 24 sagatyň dowamında 2 adam öldi, başga da 7-si yaralandy. Bu barada regional häkim Aleksandr Prokudin 3-nji oktýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Ol Rusiýanyň harawlarynyň regionyň ýylaty nukutlaryny, bilim merkezlerini, kilise, şeýle de Herson şäheriniň möhüm infrastruktura detallaryna zarba urlandygyny aýtdy. Geçen yıl Herson'un yarpısından kovrağı Ukrayna eserleri tarafından azad edildi. Emma, iza çekilen Rus kusunu Dnepr deryasının beylik kinarından bu seviti dovamlı oku tutyar. Su yılın 8 ayının cemi boyunca Türkmenistan bilen Hıtay'ın arasındaki sevda dolonsuğu 7,129 milyar dolları deng boldu. Bu arada yarım resmi Türkmenistan Ruh Nişiri, Hıtay'ın Aşgabat'taki ilçesinin aydan sözlerine salgılanıp haber veriyar. 2-nji oktýabrda çap bolan maglumata görä, suýulyň ýanwar-awgust aýlarındaky soňky görkezüji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5.7% köpdür. Türkmenistanyň Hytaýa eksportynyň esasy bölegi turba geçirjiler arkaly iberilen tebigi gazdyny barat. Türkmenistan ýylda Hytaýa we beýleki birnäçe ýurda milliardlarça dollarlyk tebigi gaz, nebit himiýa önümlerini, elektrik energiýasyny eksport edýär. Emma, yurda energiýa eksportyndan gelýän uly girdijiler ulularyň harsanysy barada ne parlamentde, ne de mitbugatda hasabat berilýär. Täjikistanyň polisiýasy öz-özünden bozgunlygy çykan ençeme aktivistiň dogon garandaşlaryny tutup etdi. Bu ýagdaý geçen hepde prezident Emomali Rahmonyň Berlin'e amala aşyran sapary mahaly oňa garşy ýumurtgalaryň dygylmagyndan soň ýüze çykdy. Aktivistleriň azatlygy aýtmagyna görä Topar 24 opozisyon hereketiniň agdalary bolan Sarafuddin Gadoýewiň, Dilşod Şarifowyň, Ismoil Mahmudowyň, Jamşet Şarifowyň, Behruz Takhoziýadanyň we Muhammedjon Abdullaýewiň garandaşlary geçen hepdäniň aýagynda aýdyňlaşdyrmadyk sebäplere görä tutuk edilipdirler. 29-njy awgustda Rahmon Berlinde Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Merkezi Aziýanyň beýlik liderleri bilen duşmak üçin ýolda barýan mahaly onuň uluk kerwenine ýumurtgalar dyňyldy. Russiýaly belli wäsi we telewidenie alyp barajy Maksim Galkinin geçen hepdäniň aýagynda Gazagystanda planlaşdyrylan 2 uly konsert ýatyryldy. Galkin Kremliň Ukrainaga garşy alyp barýan urşuna açyk garşy çykyp gelýär. Onun konsertlerinin geçmeli zallarında avatlayış işlerinin alınıp barilyandığı aydılıp, planıştırılan medeniyet çayarları yatırıldı. Geçen yıl Rusya'dan çıkan Galkin 8-nji oktyabrda Astana'da ve 9-nji oktyabrda Almaty'da çıkış etmelidi. Galkin Kazakistan'da meyleştirilen konsertlerinin amala aşmağı üçin bir neme tağalla etdi. Avgustyň ayağında ol Kazak resmilerini öz gözüňinde tutan çayarlarının öňünü bağlamakta. Ve kalp bahanaları bilen konsertlerini saklamakta ayıpladı. Rusya'nın hakimiyetleri tutukluktaki Krim Tatarı, aktivist Abdülmecid Seytumerovay nevelli tevaplara göre ruhu hastalar için keselhana yerleştirdiler. Bu arada onun aklıvçısı Emil Kuberdinov 2-nji oktyabrda haber verdi. Seytumerov avgustun ayağında terörizm ayıplamaları bilen iltisikli tutuk edilipti. Bu ayplamaları Seytumerov ve onun egindisleri reddediyarlar. Aklı uçı öz müstürüsünün ruhu hastalar üçün kitelhana yine de kosmosu batıs kürküzme üçün geçirlendigine aydiyar. Ol onun ol yerde 25 günü çelini saklanıp bilecektigine hem belleyar. Rusya 2014 yılda Krim'i bir kanun batı valandan sonra Krimli Tatarlara batıs edip başladı. Krim Tatarları Moskva'nın aneksiyasına açık karşı çıkıptılar.